večer, otroci. Takole je bilo. Pred davnimi, davnimi časi je v daljni deželi Tižule Mižule živel prevzvišen, vele spoštovan, vele cenjen in čez vse dober vladar, ki mu je bilo ime Bradač. Včasih se je zgodilo, da je bil do svojih podložnikov tako zelo, 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 zelo dobrotljiv in dobrosrčen in dobrodušen in debelušen, da se je začel enostavno topiti, če je sonce le malo preveč iztezalo svoje žarke. V takšnem primeru so ga njegove oprode hitro, kar najhitreje prijele za njegovo brado in ga ob zvokih fanfar odpeljali v center za ohlajanje. Toda nič ni večnega, pravi stara ljudska modrost. Bodi človek, bodi lonec, vsakogar je enkrat konec. In končalo se je tudi obdobje blagostanja v deželi Tižule Mižule. Po mestnih ulicah ni nič več dišalo po piškotih palačinkah in snežnih pitah. Sedaj so Tižule Mižulske mame kuhale le še čebulno juho, ob državnih praznikih pa paradižnikovo. In to v grdih mišje sivih predpasnikih. Pa kaj neki se je zgodilo? Kaj? Hudobna čarovnica Copranka je iz dolgčasa in iz sovraštva do vsega lepega začarala kraljestvo in ga obdala z mišje sivo kopreno. Ljudje so se užalostili in začeli točiti debele solze. Te so se združevale v potočke. In po točki v reko, ki je dobila ime Solzavka. No, res je, vsaj vode je bilo dovolj in suše, se še nekaj stoletij ni bilo bati. In kralj? Ja, ta je bil šele revež. Popolnoma je prišel pod oblast čarovnice Copranke, ki se je naselila v njegovi bradi in z zlobnimi očesci nadzorovala dogajanje v Tižule Mižulah. Kralj proti svoji volji je postal prava bradata pošast. Nasršene ščetinaste obrvi so mu kot strešniki visele nad očmi in njegova siva, nikoli strižena brada je postala tako dolga, da so vidci napovedovali zadušitev kraljestva. Ampak to še ni bilo najhuje. Groza pregrozna je bila v tem, da kralj Bradač ni mogel imeti nikogar več rad. Pred njim so začele bežati morske sirene in morske pene in morski prašički. Morske klobase je od strahu obhajala bledična slabost, kadar je kralj v svojem kajaku brzel po gladini kraljevskega ribnika zadaj za grajskimi hlevi. Tudi ljudje so se mu nadaleč izogibali. Čarovnici Copranki pa ni bilo nikoli zadosti zla. Sem in tja je pogledala tudi v čudežno stekleno kroglo, ki jo je vedno nosila v naprstniku levega pavca na nogi. In glej ga vraga, scoprala je noro idejo. Odvzela jim bom pravico do smeha, si je rekla. In res, nekega dne je po kraljestvu zadonelo. Copraku, praka, prapara. V tistem hipu, ko je bila izrečena magična beseda, so začeli kraljevi ministri slavnostno razglašati naslednje zakone njegovega visočanstva. Prepovedano je smejanje, hihitanje, krohotanje, cviljenje od smeha, nasmihanje in ves hrup, ki je tako ali drugače povezan s smehom, tudi ščegetanje. Kršilcem zakonov je kralj zagrozil z žgečkanjem na smrt. V deželici Tižule Mižule je zavladala smrtna tišina. Nikjer ni bilo več slišati razposajenega otroškega smeha. Ljudje so šepetali med seboj. Dvorec kralja Bradača je postajal čedalje bolj pust in prazen. Drug za drugim so odhajali sluge, vrtnarji, lasuljarji. Odšli so konjušniki, kravji pastirji, hlevarji. Tudi oprode, ki so nosile brado, je kralj počasi odpuščal. Najprej jih je bilo 6, potem 5, 4, na koncu je odšel tudi zadnji oproda. Kralj je ostal popolnoma sam s svojo neizmerljivo dolgo sivo brado in staro kuharico, ki še nikoli v življenju ni rekla ne bele ne črne. V rani mladosti ji je namreč miš pomotoma stopila na nogo, pa je od strahu onemela. In miš verjetno tudi. Življenje je teklo dalje. Vsako jutro od 7 do 7 je imel kralj navado prezračevati svojo brado. Potisnil jo je čez okensko polico v grajskem stolpu, kjer je bila kraljevska spalnica, in jo prepustil jutranjim sapicam. Nekega sončnega pomladanskega jutra, ko so cerkveni zvonovi odbili 8 uro, je začel kralj kot vsako jutro vleči za svojo prezračeno brado. Vlekel je in vlekel, 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 pa nič. Brada se ni premaknila niti za peden. Začel je točiti kraljevske solze, kajti še vedno je bilo nekaj nežnosti in krhkosti v njem. Ko mu je zmanjkalo žlahtne očesne vode, se je nagnil čez okensko polico in le kaj mislite, da je zagledal. Majhen, čisto majhen deček se je spodaj na grajskem dvorišču obešal na preuzvišeno brado in se guncal. Malo levo pa desno, zopet levo in zopet desno. Sa prabolt nazaj, je zarentačil kralj svoj bradni koren. Namrščil je svoje strešnike, zabliskal z očmi in zaklical. Hehoj, hehohohohoj! Takoj pridi gor, da ti navijem ušesa. 4 gardisti kraljeve telesne straže so privedli nepridiprava. Bil je tako majhen, da je moral kralj pošteno nagniti glavo čez svoj mogočni trebuh, da mu je lahko pogledal v oči. Oprostite, je tiho zajecljal fantek. Nisem vedel, da so bele niti, ki so visele z okna, vaša brada.
Kdo si in kaj delaš tukaj, ali ne veš, da je dostop do dvorca prepovedan? Je grmel kralj.
Jakob sem, vaše veličanstvo. Moja babica je vaša kuharica. Včasih ji pomagam nositi vodo iz grajskega vodnjaka.
Sedi, je zadonelo njegovo veličanstvo in pokazalo fantu na ogromen naslanjač v kotu sobe.
Visočanstvo je fantiča povprašalo še to in ono, pri čemer je popolnoma pozabilo, da mora biti jezno in dečka kaznovati. Spozabilo se je celo tako daleč, da mu je ponudilo čokoladne bombone. Velika stenska ura je nenadoma odbila 9.
Gromska strela, je zakričal kralj bradač. Kaj pa moja služba? Čaka me 1991 kršilcev mojih znamenitih zakonov, ki jih moram dati žgečkati na smrt. Tako pride zopet jutri ob 7, ko zračim brado, je bevsknil proti dečku.
Tega dne je bil nenavadno dobre volje, čeprav je zamudil v službo. Od 1991 grešnikov jih je na smrt z žgečkanjem obsodil le 1990.
Ljudje so se temu neizmerno čudili. Nekaj skrivnostnega se dogaja, so si šepetali.
Deček je začel vsako jutro prihajati v palačo. Kralju je pripovedoval o svoji nemi babici in njeni zelenooki mački, o svojih potepanjih, o ptičjih gnezdih in travah, o tem, da mu poštevanka ne gre najbolje in o takih rečeh. Včasih je dvignil pogled in takrat je Jakob zagledal modre oči, ki so se blago smehljale. Čisto tako kot nekoč. Kralj se je včasih spozabil celo tako daleč, da se je z Jakobom igral ristanc, pa kavbojce in indijance, pa jezdi konja. Tudi poštevanko je fanta vsak teden temeljito izprašal. Nečesa pa deček in kralj nista nikoli počela. Nikoli se nista skupaj smejala. Čarovničin ukor je bil premočan. Sčasoma pa je kralj močno vzljubil Jakoba. Postala sta prava prijatelja. Nekega deževnega jutra je deček kot ponavadi potrkal na vrata kraljeve spalnice. Tišina. Potrkal je znova. Nič. Ko je potrkal tretjič, je zaslišal tih tihcen. Naprej. Odprl je vrata in kaj mislite, kaj je zagledal? Nikogar drugega kot njegovo visočanstvo, ki je v pižami sedelo na posteljnem robu, tulilo in se vsekovalo v rjuho. No, ampak tega v rjuhi nikomor ne povejte, ker ni lepo. Posebej se takšne reči ne spodobijo kralju, saj se po njegovih žilah pretaka ultramarin modra kri. Deček se je tiho usedel zraven njega in ga prijel za roko. Zakaj jočeš? Ga je vprašal.
Tako rad bi ti podaril smeh, pa ne morem, je hlipal siromak.
Deček se je zamislil. Potem je rekel, moja mama mi je nekoč rekla, da se vse tisto, kar si resnično močno želiš, nekega dne uresniči. Veš, bradač, smeh je zelo lepa stvar, ampak prijateljstvo med nama mi pomeni veliko več, ga je tolažil. Ko je kralj zaslišal te besede, se je začel topiti, da je kar curljalo od njega. Skoraj bi ga morali ponovno odpeljati v center za ohlajanje. Deček se je močno ustrašil. Prijel je kralja pod levo pod pazduho, da bi ga položil v posteljo. Toda tedaj, glej ga, zlomka, je kralj, ki je bil zelo žgečkljiv, rekel in začel se je tako od srca smejati, da je njegov veliki trebuh, ki ni bil več vajen smeha, visoko poskakoval, verjetno od zadovoljstva. Bučnemu kraljevemu smehu se je kmalu pridružilo tudi Jakobovo hihitanje in ni minila minuta, ko so se duetu pridružili tudi ti žulemižulčani. Iz njihovih grl se je vlil slap dragocenih kristalnih zvokov. Vsi skupaj so se smejali zelo dolgo, vse za nazaj in menda tudi za naprej. Kar je preveč, je preveč. Čarovničin urok je popustil in copranka se je od strahu pogreznila v naprstnik, ki ga je nosila na palcu leve noge. Otroci, če boste kdaj zagledali čarovnico copranko, naj vas nikar ne bo strah. Pričnite se smejati, kar najglasneje, na vse grlo. Videli boste, zlobnica se bo ustrašila in izginila kot kafra.